Církev československá slaví 100 let od svého vzniku. Od roku 1971 užívá přívlastek husitská. Jaké byly tendence reformistů? Proč se odklonili od římskokatolické církve? A jak na tom byla obec věřících v Praze a jiných městech 2 roky po založení Československa? Otázky pro Jana Krška, historika, archiváře a faráře Církve československé husitské v Lužné u Rakovníka a docenta Marka Šmída z Katolické teologické fakulty katedry církevních dějin a literární historie Univerzity Karlovy. Svou reflexí v závěru pořadu přispěje patriarcha Církve československé husitské doktor Tomáš Buta. U poslechu vás vítá Lenka Kopecká.
Historie plus.
Na webových stránkách Církve československé husitské se dočteme. Za bezprostřední podnět vedoucí k zahájení činnosti nové církve je možno považovat nebývalý ohlas věřících na půlnoční mši konanou katolickými reformními kněžími o Vánocích roku 1919, krátce po vzniku Československé republiky v českém jazyce. Klub reformních kněží cítě se poté povolán inspirovat vytvoření samotné nové církve, nezávislé na římskokatolické církvi, se sešel ke svému valnému sjezdu 8. ledna roku 1920 v Praze na Smíchově a učinil tento radikální krok. Vznik nové církve byl vyhlášen provoláním národu československému datovaným 10. ledna, které bylo veřejně čteno při bohoslužbách 11. ledna roku 1920 v kostele svatého Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze.
Počátky Církve československé je třeba vidět v kontextu širšího úsilí křesťanů, kteří se snažili dosáhnout reformem života církevního společenství v proměnlivých podmínkách moderní doby. Vzniku Církve československé husitské připravoval cestu český reformní katolicismus přelomu 19. a 20. století, počínaje činností osvícenských a obrozeneckých kněží a memorandem předaným v Římě jménem části českého duchovenstva v létě roku 1919 papeži Benediktu 15. konče. Pokusy o dosažení reformy v náboženské oblasti tak byly v té době v rámci stávajících církevních struktur neúspěšné.
Tolik na úvod docent Šmíd a slovo má farář Církve československé husitské z Lužné u Rakovníka Jan Krško.
V průběhu druhé poloviny 19. století, počátku 20. století v rámci politiky vlastně tady té mladočeské reprezentace dochází k určitým útokům proti katolické církvi, propagace husitské tradice a české reformační tradice. Vedle tohle z toho faktoru samozřejmě se tam objevuje i faktor tam sociální, to znamená, že vznikající dělnické sociální hnutí, na které teda katolická církev nedokázala adekvátně reagovat. Samozřejmě papež vyhlásil to známé Rerum Novarum o možnosti zakládat politické strany katolické, ale problém bylo, že ta vysoká katolická hierarchie celý ten směr tlačila příliš a sociálně příliš doprava. V důsledku tohle z toho vlastně docházelo i odklonu toho dělnictva a těch nižších vrstev od katolické církve. V průběhu toho vývoje kolem roku 1917-18 už ten její postoj byl do očí bíjící a především postoj některých biskupů. Když se podíváme na agendu, na spisový materiál z těch jednotlivých fara, především na kroniky, tak vidíme, že ten běžný katolický farář vnímá ty potřeby toho běžného člověka, koneckonců i z hlediska toho, že ty fary byly různě bohaté a i on sám měl problémy s tím, jak se prohlubovala hospodářská krize na sklonku války, takže i on si stěžoval na hospodářské poměry, on si stěžoval na to, že už ta válka dlouho trvá a stěžoval si i na tu politiku samozřejmě národní. Takže v těch kronikách to je vidět. I přesto, že ty kroniky samozřejmě byly cenzurované a byly pod dohledem těch vikářů. Tady je dobrý si podívat, že v těch kronikách se to objevuje, ten kritický útok katolického kléru, ale ve vztahu, když si třeba ty kroniky srovnáme s kronikami škol učitelů. Učitelé do poslední chvíle jsou zcela lojální, jak by řekl klasik, a jejich nálada je 1A. Je zajímavé, že právě po vzniku republiky právě učitelé nejvíc útočí na faráře a ukazují na to, že to jsou ty přežitky toho bývalého režimu, když použijeme tu terminologii, ačkoliv oni měli sami to máslo na hlavě. Většina té spisové agendy, většina materiálů z pohraniční oblastí se nedochovala. Takže tam ty poznatky jsou minimální, ale vzhledem k tomu, že probíhalo reformní hnutí jak v českých zemích, tak v nějaké míře i v pohraničních oblastech, tak samozřejmě to vidění světa bylo obdobné. Vyrůstalo podhoubí reformního hnutí, které se projevilo po vzniku republiky, reformního hnutí katolických kněží. Tohle reformní hnutí samozřejmě mělo kořeny už v 19. století. To hnutí se jmenovalo katolický modernismus a jejím hlavním cílem bylo přiblížit katolickou církev v soudobé společnosti a soudobým vědeckým poznatkům. Respektovat vědecké poznatky, evoluční teorii a i další poznatky v jiných vědních disciplínách, ale současně i přiblížit církev k společenským problémům, to znamená k sociálním problémům, národnostním problémům, tak, aby se církev ve své podstatě jednoduše modernizovala. Ono to složitější, ale řekněme, použijeme současný termín modernizovat. Tohle z toho hnutí vykrystalizovalo i v Čechách, bylo to český katolický modernismus, který se na rozdíl od toho světového především soustředil na tu otázku národní a sociální a velký vliv měl v určitých farářských odborech, které se na počátku 20. století vytvořily a to byla Jednota katolického duchovenstva. Nebylo to přímo organizace těch katolických modernistů, ale měla tam velký vliv.
Jak tuto situaci hodnotí historik docent Marek Šmíd?
Česká katolická moderna, stejně jako evropský modernismus, byl papežem Piem X. v roce 1907 zakázán. To znamená, k pnutí v církvi na konci 10. let tak nepřispěla pouze zmiňovaná katolická moderna, ale rovněž také zkušenost první světové války, která přinesla nové politicko-náboženské poměry a také proměny duchovního života.
Promítla se nespokojenost s touto situací v církevním světě i do německy mluvících oblastí Čech?
Podle mě nikoliv. Němci válku prohráli a stali se v Nové republice menšinou. Národnostní pnutí tu nevidím. Církev československá byla organizována na národním principu, takže chtěla primárně oslovit české věřící.
Od založení nového státu občané vnímali svobodu jako možnost ovlivňovat uspořádání společnosti formou demokratického rozhodování. Co se dělo uvnitř církve před založením po vzniku Československa? Ptám se archiváře a faráře Jana Kršky.
Když potom vznikla republika, tak první, co bylo, tak arcibiskup odjel do Chebu a pak do Říma a už se nevrátil. Arcibiskupství bylo bez biskupa a i ty ostatní, že olomoucký arcibiskup a ostatní biskupové se stáhli do ústraní. Jediný biskup, který byl v určité popularitě, byl právě hradecký biskup Doubrava, který v průběhu toho 17. roku se přihlásil k emancipačnímu hnutí, ale protože byl těžce nemocný, tak do těch událostí nemohl dost zasahovat. No a teď bylo najednou bezvládí. Arcibiskup nebyl jmenovaný, byl jmenovaný místo něho nemocný Doubrava, všichni biskupové byli zalezlí a čekali, jak to všechno dopadlo a byla velká revoluční atmosféra vzniku československého státu. A teď faráři najednou dostali obrovskou možnost se realizovat. Tak už se rozhodli, že založejí tu Jednotu katolického duchovenstva i bez jeho souhlasu přímo v 28. října. A na základě toho svého rozhodnutí ho skutečně 7. listopadu 1918 zakládají. Vytváří původně jako odborovou organizaci, která by měla teda hájit ty zájmy toho nižšího kléru, ale hned od počátku se tam dostávají ty reformní požadavky těch katolických kněží.
Jednota katolického duchovenstva odjíždí v roce 1918 s programem do Říma a předkládá své požadavky papeži. Chtěla, aby nový arcibiskup byl volený klérem, ale Řím to odmítl a jmenoval konzervativního Františka Kordače. Řím však nový program zamítl. Proč? Co bylo důvodem? Slovo má docent Šmíd z Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy a farář Jan Krško.
objektivně řečeno, ještě nenazrál čas. Katolická církev nebyla připravena na změny, které přinesl až druhý Vatikánský koncil. Myšlenky, které delegace církvy, respektive hlavě katolické církve předkládá, vlastně předběhly dobu. Reformní kněží tehdy lépe uměli číst znamení doby než klérus. Po první válce byla prestiž církve zpochybněna a střední Evropu zasáhly proticírkevní bouře. Co konkrétně kněží po hlavě katolické církve žádali? Za prvé zřízení českého patriarchátu, za druhé rozšíření církevní správy a účast laiků na řízení církve, za třetí úpravu patronátního práva a obsazování far, za čtvrté liturgii v národním jazyce, za páté úpravu kněžského studia a výchovy a za šesté zdobrovolnění celibátu. Byly to myšlenky, které v reformním táboře rezonovaly od přelomu 19. a 20. století a v daném kontextu ve zkušenosti první války v podmínkách nového demokratického Československa, které se definitivně rozešlo s austrokatolicismem, to byly zásadní záležitosti, které rezonovaly. Měly tak nejen náboženský, ale také politický, hospodářský a sociální dopad a oslovovaly i mimo křesťanské prostředí.
Je to velký argument katolických historiků a samozřejmě i katolické církve, že většina požadavků, které tehdejší jednota katolického duchovenstva prezentovala, byla už akceptována. Ono to není zase tak jednoznačný, protože vše bylo akceptováno jenom v určité míře. Samozřejmě bohoslužby v národním jazyce jsou, ale složitější už je to v základní problematice a to je vstupu laiků do církevní správy o postavení papeže ve vztahu České katolické církvi a ovlivňování České katolické církve. Jednota katolického duchovenstva počítala s účastí laiků na řízení církve, ale jako doplňkový orgán, nikoliv, že by měli stejné slovo jako ty duchovní, a pouze jako doplňkový orgán ve finančních záležitostech. Když to v průběhu vlastně vývoje církve československé laici můžou vstupovat do všech záležitostí této církve. Nemůžeme říct, nebo respektive i ta jednota, ty požadavky v účasti laiků měla větší, než je současná účast laiků v katolické církvi ve farních radách a při rozhodování řízení církve. A samozřejmě o to menší, než bylo v církvi československé a než je v církvi československé. Církev československá odmítá papežský primát, to znamená náměstka Kristova na zemi. Dalším problémem je i otázka toho vlastního katolického modernismu. Přiblíží církve společnosti z hlediska vědeckých poznatků, z hlediska evoluční teorie. Tam je samozřejmě taky ještě určitý odstup, protože mnoho věcí, které tehdejší katolický reformismus, modernismus prosazoval, nebyla akceptována ani pro tu církev československou. Některé názory tam byly radikálnější. Ta cesta naplnění těch požadavků je ještě daleká. Na druhou stranu, ta otázka zdobrovolnění celibátu je nějakým způsobem nastíněná už v současném dění řecko-katolické církvi. Je to mnohem složitější záležitost.
Posloucháte pořad Historie Plus. Zlomové okamžiky dějin i historie všedního života. Premiéra v sobotu večer po 20:30 na Plusu.
Dnes na téma 100 let církve československé husitské. Mými hosty jsou Jan Krško, historik, archivář a farář církve československé husitské v Lužné u Rakovníka a docent Marek Šmíd z Katolické teologické fakulty katedry církevních dějin a literární historie Univerzity Karlovy, který se domnívá, že z provolání národu československému, které se četlo veřejně při bohoslužbách 11. ledna 1920 v kostele svatého Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze, bylo jen patrnou distancí od Říma. Církev začala stavět na zásadách mravnosti, demokracie, náboženské svobody a hlásila se k myšlenkám svatého Cyrila a Metoděje, Jana Husa, Jana Amose Komenského i k interpretaci českých dějin podle Františka Palackého a Tomáše Garriga Masaryka. Docent Šmíd dodává.
O tom, zdali se jí to podařilo či nepodařilo, můžeme pouze spekulovat. Cíle církve československé jsou pochopitelné především v dobovém kontextu, v onom pnutí 20. a 30. let, ale i v tom demokratickém ovzduší, kterého se věřící ve společnosti konečně dočkali.
Jak na to zareagovala věřící obec v Československu?
Mnozí věřící v tom jistě viděli pozitivní krok. Krok církve k pravdě, upřímnosti, zbavení se zbytečného formalismu a zbavení se onoho těsného sepětí církve se státem. Ovšem jako celek reagovala katolická církev odmítavě. Značně negativně zapůsobily komentáře dvou významných historiků, profesora Josefa Pekaře a Josefa Šusty, kteří varovali před založením nové církve, zejména s ohledem na prestiž samotného Československa. Můžeme říct, že věřící přicházeli do nové církve především z Čech. Morava, Slezsko, Slovensko zachovávali vůči nové církvi odměřený postoj. Můžeme říct zjednodušeně, že podpora nové církvy směrem na východ klesala. Novou církev nepodpořil ani Tomáš Garrigue Masaryk, od něhož snad církev čekala nejvstřícnější postoj. Věřící však přicházeli poměrně masově. Jak ukázalo sčítání obyvatel v roce 1921, k nové církvi se hlásilo více než 500 000 věřících. Na základě sčítání o 9 let později, tedy v roce 1930, církev podporovalo již téměř 800 tisíc věřících, což bylo nepředstavitelné číslo a ono ještě do 30. let rostlo. To znamená, na straně katolické církve tu pochopitelně panovaly obavy. Kam až to dojde? Přestane národní církev katolíků existovat? Zhroutí se to všechno? Takže pokud procházíme materiály vatikánských archivů, vidíme, že je tu poměrně stále přítomná obava vatikánských hodnostářů. Čím je církev přitažlivá, proč odchází a jestli je nějaké řešení, jak tomuto odlivu zabránit.
Jak na založení nové církve reagovaly jednotlivé regiony, jak se myšlenky rychle šířily a nepropukla řevnivost v katolických kostelích, slovo má farář Jan Krško.
Tam to hodně záleželo podle oblastí a především podle toho, jestli ten dotyčný farář do té církve vstoupil. To byl problém třeba zrovna Rakovnicka nebo Lonska, kde ta církev získá převahu mezi obyvatelem a vůči ostatním církvím, ale i další oblasti ve východních Čechách nebo některých oblastech středních Čech, jihu středních Čech a především severní Moravy. Církev Československá začala organizovat velkou propagační kampaň, nejenom teda, že sloužila české bohoslužby, ale ty nadšenci, kteří vstoupili do nové církve laici a různýma přednáškama agitovali pro novou církev. Takže v některých oblastech, třeba v některých vesnicích tady na Rakovnicku stouplo téměř 100% obyvatel do nové církve a na Lounsku to bylo něco obdobného. Problém bylo, což se potom projevilo v následujícím vývoji, třeba po druhé světové válce, že ty lidé vstoupili do nové církve na základě nějaké přednášky, na základě celkové atmosféry, ale následně už potom teologicky nebyli podchyceni a nebylo s nima pracováno. Takže oni byli sice v té církvi napsaný, ale v té běžné pastorační činnosti už ta církev to nedokázala zvládnout, takže potom to byl jeden z důvodů, proč církev po druhé světové válce měla takový útlum a ten proces pokračuje do dneška. Katolická církev, pokud teda tam měla nějakou duchovní správu, pokud to nebylo nějakým způsobem administrovaný, tak ten katolický farář teda, pokud nepřestoupil a zůstal tam, tak ve své podstatě se stal bezprizorním, on samozřejmě nějakým způsobem na to reagoval tím, že se snažil ty lidi buď přímo oslovit, anebo teda i občas přišel na tu československou bohoslužbu a tam je kritizoval, ale ve směs to bylo tak, že se stáhnul do ústraní. Protože ta atmosféra byla spíš tak, že ta katolická církev byla v defenzivě, takže tam byla spíš snaha nějakým způsobem to přežít a udržet, co se dá. Nikoliv teda nějakým způsobem proti církvi československý vystupovat, až na pár teda výjimek, že se někde stalo, že ten katolický farář sám vystoupil proti teda ty nový církvi. Někde vznikla nová církev československá, přestoupil tam i ten dosavadní katolický farář, tak oni samozřejmě dál užívali ten katolický kostel. Ta základní argumentace, proč ty katolické kostely se mají používat, byla ta, že ty kostely byly postaveni obyčejnýma lidma, že to bylo postavení z peněz lidí nebo samozřejmě z peněz podaných, který ta vrchnost vybrala a proto by měla sloužit těm, kteří v té vesnici žijí. že by měla sloužit vlastně těm českým věřícím. A vedle toho řada těch kostelů, která církev československá začala používat, byly bývalý husitský kostely, která postavila utrakvistická církev, nebo ta česká církev v průběhu 15. a 16. století a v pobělohorské době byly zkonfiskovány a staly se z nich katolické kostely, takže oni na základě tady té argumentace, že to jsou původní husitské kostely, je začali používat.
Kdo hájil zájmy církve československé, jaké strany? Otázka pro docenta Šmída.
Co se týká politických stran, jednalo se především o ty strany, v nichž byli kněží organizováni, to znamená o agrární stranu a národně demokratickou stranu. Programově to byly strany, které stály na pravici. Právě odtud přicházela hlavní podpora novému reformnímu proudu, zejména pro svůj antikatolický postoj. Političtí představitelé těchto stran usilovali o omezení vlivu katolické církve a též politického katolicismu. Viděli tedy v této nové církvi možný prostředek na omezení vlivu katolické církve ve společnosti, což jim rozhodně vyhovovalo.
Vnímání nové církve v období 20. a 30. let 20. století českým obyvatelstvem na severu Čech bylo určitě odlišné než u německy mluvících občanů, hovoří farář církve československé husitské v Lužné u Rakovníka Jan Krško.
Nová církev československá samozřejmě byla vnímána německým obyvatelstvem jako čistě česká záležitost. Ty přestupy německých obyvatel tam byly řídké, vlastně se to týkalo smíšených manželství, ale to neznamená, že by ta církev československá ta nepůsobila. Ty první impulzy tam byly především z řad toho českého úřednictva anebo i menšinového českého obyvatelstva, kteří samozřejmě chtěli tam mít i své české bohoslužby. Takže byly žádosti na to vedení církve československé o vzniku nějakých těch svých organizačních složek, to znamená náboženských obcí a svých farářů církve československých. Takže v průběhu těch sklonku 20. a na začátku 30. let vznikají i ty náboženské obce nebo ty nějaké organizační celky církve československé, ty společenstva věřících vznikají i na severu Čech. Právě jedno z prvních vzniká na Mostecku, kde to české etnikum bylo poměrně silné a působí tam v nějaké míře v misijní činnosti. Ty vesnice kolem Loun, tak ty samozřejmě zajišťovaly ty náboženské obce českého vnitrozemí a tam jezdí faráři z českého vnitrozemí. Takže nějaký vliv tam samozřejmě církve československá měla. Po druhé světové válce a po odsunu německého obyvatelstva, tak právě tyhle ty menšinové náboženské obce se začínají narůstat, stávají se vlastně jako útočištěm pro ty české přistěhovalce a církev československá začíná v tom pohraničí narůstat o několik desítek procent.
Závěr pořadu patří patriarchovi církve československé husitské doktoru Tomáši Butovi, který je ve funkci 14 let.
To období 14 let necelých je opravdu dlouhou dobou, během které se mnoho událo, odehrálo. Jsou zde nové podmínky pro financování církví, což jsem vlastně byl i při těch jednáních složitých, které však vedou vlastně k určité samostatnosti každé církve, což je ale spojeno i s velkou odpovědností a náročností. Budeme muset hledat, jak učinit tu službu církve věrohodnější, neboť žijeme v atmosféře velké nedůvěry vůči církvi a to se špatně samozřejmě v tom koná to poslání nebo ten úkol, který církev má.
Pane patriarcho, je pro vás těch 100 let přelomových a vybízí k novému začátku a případně i k nové rekonstrukci mechanismu církve, která funguje podle třeba starých zásad a pravidel?
Určitě to je přelomová doba a přelomová situace. Církev vždycky v nějakých situacích musí právě reagovat na tu měnící se dobu a vytvářet určitou koncepci nebo strategii. My jsme v situaci také generační výměny, což přináší nové otázky. Ta doba od roku 89, kdy se otevřela nová příležitost třeba zakládat diakonická zařízení, působit ve veřejné sféře, tak přinesly návrat určité generace, ale ta generace už buď úplně zestárla nebo už zemřeli. A ti lidé přicházející v této době nemají třeba takové zasazení v té tradici a historii, ale mají samozřejmě upřímné hledání nebo upřímnou víru. A proto církev musí reagovat na tu novou situaci, aby nestratila svoji identitu, své charakteristické znaky, ale současně byla schopna na ty změny reagovat a oslovovat lidi, a aby také se vlastně lidé v té církvi cítili dobře, že to je jejich duchovní zázemí a domov.
Hosty pořadu Historie Plus na téma 100 let církve československé husitské byly Jan Krško, historik, archivář a farář církve československé husitské v Lužné u Rakovníka, docent Marek Šmíd z Katolické teologické fakulty katedry církevních dějin a literární historie Univerzity Karlovy, a pořad uzavřel svou reflexí patriarcha církve československé husitské doktor Tomáš Buta. Z režie se loučí mistr zvuku Petr Janečka, David Hertl a od mikrofonu Lenka Kopecká.